Velkommen til Anahata Kortreist Yoga sin podcast. Jeg heter Silje, og jeg opptatt av å ha en praktisk tilnærming til yoga som kan passe inn i hverdagen. I dagens episode har jeg med meg Katrine Mathisen, og jeg inviterer henne til å dele en praksis med oss på begynnelsen av episoden. Det en bekkenbunnspraksis, og så går vi videre til å snakke om feminin yoga. Katrines yogareise startet for over 20 år siden med BKS Iyengar sin bok Tree of Yoga. Det inspirerte henne til egen praksis som etter hvert ledet til studier av Iyengars metode både i Danmark og i England, og hun har tatt utdanning der som yogalærer med fordypelse i yoga som terapi, gravidyoga og mamma-baby-yoga. I dag underviser hun feminin yoga for kvinner i alle aldre, med eller uten stor mage eller lite barn. Feminin yoga kan oppsummeres litt som en fleksibel, lyttende og nærende tilnærming til yoga, inspirert av kvinnelig anatomi og syklus, naturens vei og visdom, og feminin kraft og fellesskap. Katrine underviser både studieklasser, samlinger, holder utdannelser i gravidyoga og yoga for mor og barn, og hun har veldedig yoga for familier i en sårbar livssituasjon. Katrine har skrevet boka som heter Yogamamma, med yoga gjennom graviditet, fødsel og barseltid. Så om du som lytter planlegger å få barn, er gravid eller har en liten baby, så er det en bok jeg kan anbefale på det varmeste. Så nå kan du lene deg tilbake, og jeg ønsker god lytt. Da vil jeg ønske hjertelig velkommen til Anahata Kortreist Yoga sin podcast, kjære Katrine. Velkommen.
Tusen takk.
Jeg tenkte vi skulle gå rett på praksis, ja, sånn at de som bare har lyst til å gjøre litt praksis kan få det med en gang. Eller hvis de synes det var veldig bra praksis og hører hele episoden, så kan de få den med en gang til, og da tenkte jeg skulle be deg instruere oss i å gjøre bekkenbunnsøvelser, om du vil bruke cirka 5 minutter på det.
Ja, takk for det. Da setter vi i gang med det. Disse usynlige, men viktige øvelsene som bør være en del av alle kvinners hverdag og liv. Så vi kan begynne med å trekke oppmerksomheten til pusten. Begynne å følge pustens naturlige bølge av liv inn og ut av kroppen gjennom nesen. Så kjenn at du sitter godt støttet. Løft toppen av hodet litt opp mot taket, mot himmelen over taket. På innpust og kjenn at sitteknokene synker tungt ned mot underlaget, mot gulvet og mot jorden under gulvet på utpust. Følg pusten inn i kroppen gjennom nesen, ned i halsen og ut i lungene, og samme vei tilbake. Så kan vi la oppmerksomheten synke ned mot bekkenbunnen. Denne litt hemmelighetsfulle delen av kvinnekroppen, som er en skålformet muskelgruppe som er festet i symfysen foran og halebenet bak. Vi følger denne rolige og jevne strømmen med pust nedover langs ryggsøylen og helt ned til halebenet på innpust. Og på en utpust så løfter vi forsiktig bekkenbunnen opp i kroppen. Så vi puster rolig inn og slipper opp. Puster ut og samler og løfter bekkenbunnen. Du kan se for deg at du samler skjedeveggene, eller prøver å trekke skjedeveggene mot hverandre og løfter opp i kroppen på utpust, når diafragma, den store pustemuskelen, trekker seg sammen og det blir mer plass nederst i magen til å løfte opp. Begynn også å tenke at du på disse dype knipene på utpust løfter bekkenbunnen opp mot nedre magemuskulatur, så de dype tverrgående magemusklene, og at vi begynner å etablere og styrke kontakten mellom kjernemuskulatur og bekkenbunnen. Så dette er en utrolig viktig kontakt, og bunnen i oss, styrke og kontakt her, er utgangspunktet for trygg og god bevegelse og trening hos alle kvinner. Så bare sjekk at du er helt avslappet i kjeven, avslappet i ansiktet, avslappet i skuldrene, og ha myke hender når du jobber med bekkenbunnen. Så hele resten av kroppen er helt avslappet, men vi jobber bevisst og rolig med pusten. Fortsetter et par runder til nå. Åpner og gir slipp på innpust. Samler og løfter bekkenbunnen på utpust. Og så kan vi rolig bare slippe bekkenbunnen ned og kontakten til bekkenbunnen. Og så kan vi jobbe gjennom 3 ganger 10 litt sånn kjappe knip, som kanskje mange kjenner som og forbinder med å trene bekkenbunnen, mens jeg er opptatt av at det også handler om å utforske bekkenbunnen med pusten og være nysgjerrig på dette området og finne frem til flere mulige måter å jobbe med bekkenbunnen på. Men for nå tar vi 3 ganger 10 kjappe knip, slipp, knip, slipp, knip, slipp, knip, slipp. Bare lar pusten flyte rolig ved siden av denne bevegelsen. Sjekk at du er helt avslappet i ansiktet og kroppen for øvrig. Og når du er ferdig med de 3 ganger 10 rundene med kjapp knipslipp, kan vi en siste gang bare puste inn og samle hele bekkenbunnen fra urinveisåpningen foran til endetarmsåpningen bak. Og løfte opp i kroppen og holde her. Puste ut. Puste rolig inn og løfte litt høyere. Holde. Puste rolig ut. En siste runde hvor vi puster inn og løfter enda litt høyere i kroppen. Og på neste utpust så gir vi helt slipp. Så det er veldig mye snakk om trening og løfting og kontroll i forhold til bekkenbunnen. Og det er selvfølgelig kjempeviktig. Men jeg liker også å tenke på at vi jobber på en måte med bekkenbunnens yin og yang. Så vi jobber med å kunne løfte og styrke, og vi jobber med å kunne åpne og slippe. Og dette er selvfølgelig særlig viktig for gravide. Så en god kontakt til bekkenbunnen er utrolig viktig for alle kvinner. For sosialt liv, for intimt liv, for trening og sport og velvære og helse på alle plan. Så det er egentlig litt sånn underkommunisert, viktigheten av god bekkenbunnshelse og hvor vanlig det er å ha bekkenbunnsrelaterte plager, særlig for kvinner som har båret frem og født barn. Så en av mine yogalærere, Uma Dinsmortuli, hun snakker om bekkenbunnstrening som invisible yoga fun. Så hvis vi har en klasse på 20 kvinner som sitter musestille og ser kjempekonsentrert ut, eller helst bare litt sånn avslappet ut, så er det ingen som vet at de jobber kjempehardt med denne viljestyrte muskelgruppen vi har mellom bena, som selvfølgelig lar seg derfor trene opp på samme måte som andre muskelgrupper i kroppen, som er vanligere og synligere da, å jobbe bevisst med.
Tusen takk for fin praksis. Og jeg er enig i at dette er jo en superviktig praksis, som også ikke snakkes nok om. Det er jo fortsatt noe litt sånn tabubelagt eller ja, til og med skam relatert til det området. Og jeg tenker det er superviktig å ha med på kurs. Jeg har det alltid med på de senioryogakursene jeg underviser i. Og det var gjort en studie som viste at i Norge at 50% av kvinner over 70 år sliter med urinlekkasje. Og i de fleste tilfellene så kan man unngå det bare ved å ha en styrket bekkenbunnsmuskulatur. Så det er jo kjempevanlig. Det finnes jo egne rom på apotek hvor man kan få se utvalget av bleier for kvinner som har lekkasje. Og som du nevnte også, særlig etter fødsel er det jo vanlig at det kan ta tid å bygge opp denne muskulaturen. Men hvordan får du den inn i din hverdag? Har du en sånn fast rutine på når du trener bekkenbunnen din?
Ja, det har jeg.
Ja.
Så lenge jeg ammet, så var det fast at da jeg la babyen til brystet, så begynte jeg å jobbe med bekkenbunnen. Jeg var veldig, kom relativt tregt i gang i forhold til hva de anbefaler på sykehus og helsestasjoner. Jeg synes det er veldig viktig å vente til man er ferdig med renselsen, man er ferdig med å blø etter fødsel. Og det gjelder for øvrig også når jeg blør i månedlig syklus, så jobber jeg heller ikke med bekkenbunnen. Så når kroppen skal slippe noe ut, og det er en naturlig prosess som handler om at noe skal ut av kroppen, så føles det ikke riktig for meg å stramme og løfte det tilbake inn i kroppen. Men så lenge jeg ammet, etter at jeg var ferdig med renselsen og følte, altså når man er helt åpen og sårbar og kanskje har sting eller sår, så føles det jo galt å begynne å stramme og trene, i hvert fall for min del. Men jeg følte at det var på en måte fredelig nok i området, så begynte jeg veldig, veldig forsiktig å løfte på endt utpust, eller i det lille tomrommet som oppstår etter endt utpust, hvor mange kanskje kjenner et naturlig, bitte lite løft av bekkenbunnen opp mot eller opp i kroppen, da. Og kanskje også en bitte liten tilt bakover av bekkenet. Dette er en veldig sånn naturlig bevegelse som vi bevisst kan understøtte og etter hvert utvide til å bli mer bevisst trening. Også da jeg sluttet å amme, Så for et par år siden så regnet mannen min og jeg ut hvor mye penger vi bruker på takeaway-kaffe, så vi kjøpte oss en kaffemaskin. Og den bruker akkurat 30 sekunder på å lage en espresso. Og når jeg står og holder den knappen ned i 30 sekunder, da begynner jeg bekkenbunnstreningen. Og fortsetter egentlig mens jeg står og holder på med melken og varmer koppen. Og ja. Så det er et par minutter med variert bekkenbunnstrening. Det er veldig viktig da å ikke gjøre det samme hver gang. Så litt er jo alltid bedre enn ikke noe. Men når man bare gjør én ting, så går man jo glipp av alt det andre man ikke gjør. Så det å variere litt mellom hvor i bekkenbunnen du fokuserer, foran eller bak eller midten, og type løft, hvor lenge du holder osv., det er kjempeviktig.
Jeg syns det er kjempebra tips, det å velge seg en hverdagsaktivitet og legge det inn sammen med det. Så selv la jeg inn bekkenbunnstrening når jeg kjørte bil, og ikke hele bilturen, men de første minuttene av den. Så, for det gjorde jeg mye. Jeg bor på landet, og særlig da jeg hadde barn i barnehage, så var det jo kjøring hver dag. Nå jobber jeg mer hjemmefra, så nå må jeg velge meg en ny
Hvordan går det da?
hverdagsaktivitet. Nei, det har jeg begynt å gjøre det av og til når jeg henger opp tøy i tillegg. Så, og det er jo av og til med en yogapraksis òg, men jeg tror det er veldig smart for å få det inn regelmessig og knytte det opp mot en eller annen sånn hverdagsaktivitet som man gjør regelmessig. Og da får man gjort det, og så skal det være lettere å få orgasmer, og man unngår masse plager, og det er jo bare fordeler med det.
Det er bare fordeler.
Ja.
Og jeg er jo så heldig at jeg jobber mye med både gravide og nybakte mødre. Og jeg har bevissthet rundt bekkenbunnen som en integrert del av alle de klassene. Så jeg får jo i tillegg den treningen når jeg underviser. Bortsett fra, som sagt, når jeg har mensen, da hopper jeg over. Da står jeg over det og bare instruerer muntlig. Men i forhold til bekkenbunnen så er det litt sånn at de fleste de er ikke så veldig opptatt av bekkenbunnen og bekkenbunnens funksjon før noe ikke funker som det skal. Og da blir det veldig åpenbart hvor viktig den funksjonen er. Altså det å kunne bevisst styre utslipp av urin, luft, avføring. Og enda verre å ha at du har nok styrke og stabilitet i bekkenbunnen til å kunne holde indre, dype organer på plass. For hvis det ikke funker, så er det prekært for en kvinne.
Ja, men så bra. Da har vi fått en sånn peptalk på bekkenbunnen her på starten. Og det tar meg litt videre til din yogareise. Jeg er litt nysgjerrig på. Fra du begynte jo når du var 19 år, og så har jo praksisen forandret seg gjennom årene, og sikkert også hvordan du har praktisert sammentrekninger i bekkenbunnen. Så jeg vet ikke om du vil dele noe om det, og veien din mot en mer feminin tilnærming til yoga, da.
Jo, gjerne. Så da jeg begynte å gjøre yoga, så var det Iyengar-yoga jeg fant. Eller som fant meg, da jeg var student i London. Og det er jo en veldig en litt sånn streng og lineær praksis som var veldig viktig og riktig for meg da, hvor jeg levde et ganske vilt og utsvevende liv. Og hvor den praksisen holdt meg på matta, på en måte, gjennom de årene. Og ble min inngang til yoga. Og det er jeg utrolig glad for. Fordi i Iyengar så er de så opptatt av det anatomiske og linjene i kroppen, i stillingene. Så selv nå, når jeg et par og 20 år etter har en mye mykere, mye mer organisk praksis som er preget av mer flyt, Så har jeg fortsatt med meg de grunnprinsippene for praksis fra Yengar. Og kikke litt etter de linjene i forhold til trygg praksis, da. Selv om man kan si at jeg jo også har brukt disse par og 20 årene på å prøve å frigjøre meg fra nettopp de linjene og de boksene som jeg opplever at en lineær praksis som Mayengar f.eks. Bygget rundt meg, og at vi som kvinner beveger oss i sirkler og ikke så lett lar oss plassere i de boksene. Dette har vært en sånn erkjennelsesprosess gjennom mange år, hvor barna mine har vist meg veien. Så alt arbeidet med å bære frem, føde og ha barn har gjort det vanskelig å holde på en lineær praksis. Og så gikk det en stund, som jeg opplever også er tilfellet med mange kvinner som har en sterk yogapraksis før de får barn. Du begynner å modifisere. Så tar du bort det, og så tar du bort det. Og så bruker du masse utstyr for å klare å få til den. Og så gjør du den selv om den kanskje gjør litt vondt. Og så døyver du den stemmen som sier at ikke gjør det nå, fordi den er en del av det programmet. Så til slutt så satt jeg igjen med en litt sånn mindreverdig og mangelfull utgave av noe jeg var veldig glad i før. Og så skjønte jeg at jeg måtte snu det hele på hodet og starte et annet sted. Starte med spørsmålet 'Hva trenger jeg nå?' og så bygge en praksis derfra. Og det har vært min vei inn i feminin yoga. Og utvikle seg til å bli en mer lyttende og fleksibel praksis som jeg opplever at kan støtte meg best gjennom livets store og små forandringer og overganger. Det kan være de store overgangene, som å få barn, for eksempel. Men vi som kvinner forandrer oss jo. Hver måned så går vi gjennom en syklus. Den syklusen har ulike deler som påvirker oss sterkt. Og min opplevelse er at gjennom en syklus så har jeg behov for ulike ting. Så en sånn veldig stringent, lineær praksis føles ikke ut som om den gir meg den støtten jeg trenger i mitt liv. Og derfor så jobber jeg nå mer med en feminin tilnærming til tradisjonell yoga.
Ja, og det er jo kanskje noen som ikke vet hva er en feminin tilnærming til yoga. Hva er en feminin yogaklasse? Vil du gi oss din definisjon på det?
Ja. Altså, det er en organisk lyttende og fleksibel praksis som best støtter kvinner gjennom deres liv. Så gjennom de behovene de har. Så når vi forandrer oss gjennom livet, som vi jo gjør, så mener jeg at det ikke gir like stor mening at en praksis er helt lik. Så både fordi vi endrer oss med alder, men også i forhold til månedlig syklus. Så de store, på en måte, overgangene i en kvinnes liv er når hun først får mensen, så eventuelt gjennom prosessen med å bære frem og føde og nære barn, og så kommer overgangsalder. Og alt dette er en del av våre sykliske liv, og bevissthet rundt dette, syklisk visdom, ligger til grunn for denne praksisen som Det er jo mange elementer fra en mer tradisjonell praksis, men det er friere. Det er mykere og friere og mer lyttende, da. Så liksom inngangsporten er hva trenger jeg? Og så kjenner man at som yogini så har vi da friheten til å velge å gjøre det vi kjenner at vi trenger der hvor vi er i livet eller syklusen akkurat nå.
Ja, det får meg til å tenke at jeg tror jeg har praktisert en ny tilnærming til tradisjonell yoga i mange, mange år selv, og det kom jo ut av det å bli tobarnsmamma, hvor jeg var så trøtt og så sliten, og jeg hadde jo ikke sjans til å ta tak i den yogapraksisen jeg da hadde hatt i mange år før det. Og så måtte jeg gjennom en prosess da. Jeg brukte en del tid på det, men så landet jeg på at det var greit. Det er forskjellige teknikker jeg skal ta tak i forskjellige faser av livet, og nå trenger jeg bare hvile. Så i 2 år så var den eneste praksisen jeg gjorde var meditasjon og yoga nidra, den dybdeavspenningen. Og så kom jeg liksom smått som smått i gang med fysiske øvelser og pust og ja, jeg hadde vel mer pust i året også, men det var meditasjon og yoga nidra som ga den dype, gode hvilen, og det var bare det jeg trengte. Og det er jo noe å tenke over at jeg måtte gjennom en prosess for å akseptere det, for jeg synes jo ikke det var greit. Nå har det gått 1 år, nå burde jeg være klar på matta igjen. Ikke sant? Det var den innstillingen jeg hadde, men så var jeg jo ikke det da.
Akkurat det du sier der, som er veldig spennende å ta tak i. Fordi du, som slår meg som en fri og sterk kvinne, som i tillegg har en veldig god kontakt innover, god kontakt i kroppen din, du er yogalærer, har praktisert yoga lenge, allikevel så satt det langt inne for deg å akseptere at den praksisen du skulle gjøre som støttet deg best, var annerledes enn det du hadde lært at var yoga, eller riktig yoga, eller ordentlig yoga. Så der i det er, jeg ser jo veldig mye av det, av kvinner som tviholder på det de er opplært til å tenke på som ekte yoga, eller ja, at det er rett og slett et hierarki da, hvor det er yoga som er bygget opp etter mer eller for mer maskulin energi og anatomi, som troner øverst, og så blir alt det andre, som mye kvinnelig har blitt gjennom tidene, det blir vurdert litt lavere, litt mer mindreverdig. Men så er jo kraften og det overraskelsen kanskje for mange i denne praksisen, det er jo hvor utrolig kraftfullt det er når du først tillater deg å hvile, tillater deg å synke ned mot jorden, i stedet for å hele tiden kjempe oppover mot himmelen og det lyse og solen og dagen og det aktive og det som søker fremover mot prestasjon og resultat, som alt det sterke da. Men hva som skjer når du tillater deg å synke ned i jorden og etablere kontakt nedover til moder jord, og kjenner at du kan finne en at du kan knytte kontakt til månen som din guide, heller enn solen. For en månesyklus er jo gjennomsnittlig 28,5 dag, samme som vår indre syklus. Så når vi etablerer kontakt til jorden, til månesyklusen og til hverandre som kvinner, mye mer basert på et fellesskap enn en guru-heltedyrkelse, da skjer det noe. Og det er jo den kraften som har vært trykket ned av religion og patriarkatet gjennom tidene. Så nå tenker jeg at det er på tide at vi begynner å skrive om yogahistorien med et mer feminint fortegn og spørre oss selv. Det er veldig mange kvinner som praktiserer yoga i dag. Begynner kanskje å spørsmålsstille litt den linjen av yoga som vi har blitt eksponert for og tilbudt og tatt til oss så langt. Hvis den er på en måte den yogatradisjonen har hovedsakelig opphav i menn, eller kommer fra menn, og er laget for menn med deres kropper, anatomi, syklus osv. Om det er på tide å spørre hvordan kan vi tilpasse den så den bedre passer til oss kvinner nå, med vår kropp og anatomi og liv. Så det bringer også et element av feminisme og aktivisme inn i dette. Det å lytte til seg selv og ta egne behov på alvor. Ta et oppgjør med tradisjoner, guruer, praksis, holdninger, ting du kanskje har tatt litt for gitt, som bare er en del av vårt samfunn. Det tenker jeg det er også en viktig del av denne praksisen.
Ja, jeg bet meg merke i en ting du skrev i en e-post i forkant av den praten her, at da sa du at feminin yoga er også et stille oppgjør med yogahistorien, og det er jo det du snakker om nå. Ja.
Og så er det som er veldig som har vært en stor sånn øyeåpner for meg, er at alt mitt arbeid med feminin yoga kommer fra gravidyoga. Fordi når kvinner er gravide, og dette gjelder også meg, da jeg ble gravid første gang, så jeg tror de fleste som har vært på en yogaklasse, har hørt vend blikket innover og kjenn etter hva du trenger i dag. Men jeg er usikker på om mange gjør det, om mange faktisk vet hva de skal kjenne etter, eller hva de skal gjøre med det de finner der inne. Men når kvinner er gravide, så er det en større vilje der til å faktisk lytte. Og også legge om livene sine litt for at vi skal kunne gi oss selv det vi trenger. Og da så den Det var da jeg var gravid at jeg tok et skikkelig oppgjør med min praksis. Og også var eksponert for fantastisk gravidyoga og fantastiske lærere på den tiden i London. Og begynte å merke hvor nærende, hvor oppbyggende, hvor fantastisk godt og riktig det føltes på alle plan i meg å ha en praksis som var litt mykere i kantene. Som var mer ja, egentlig nettopp en lyttende og mer organisk praksis. Og så får man barn, og så skal man liksom tilbake til den praksisen man hadde før man fikk barn. Og for noen kjennes dette kanskje ok, for meg så kjentes det helt feil. Og jeg har også gravide som har gått til meg lenge, fått barn, men som kommer tilbake på gravideyogaklasse fordi de savner. Det er fortsatt bevegelser som er utrolig gode for kvinnekroppen. Det er en stemning og et tempo og en bevissthet og et fellesskap i de klassene som gjør at mange føler at de kommer hjem. Men de kommer jo ikke hjem til meg, de kommer jo hjem til seg. De lander i det feminine i seg som veldig mange av oss kanskje ikke har så god kontakt til, fordi vi presterer så mye på maskuline arenaer. Så min feminin yoga-praksis nå er egentlig bare en videreføring av gravideyoga-praksis. Og selv da jeg var 8 måneder gravid nå sist med mitt siste barn, så holdt jeg en feminin yoga-workshop med ja, rundt 30 kvinner Hvor jeg gjorde ren gravideyoga. Alle elsket det. Ingen andre der enn meg var gravide. Alle bare 'Å, dette var så deilig. Nydelig praksis. Tusen takk.' Det var jo det som var helt riktig for meg å gjøre da. Men jeg fikk nok en gang sett gleden av denne praksisen hos alle kvinner.
Ja, det er jo et underskudd på hvile i samfunnet. Og det å lytte innover. Altså, det er jo, pendelen har gått langt ut den andre veien. Så når man drar med de elementene inn i en yogapraksis, så føles jo det veldig viktig og veldig verdifullt. Og jeg tror det er, ja, det er stor mangel på det, da. Så ja. Jeg syns det var interessant det du sier med ikke sant, månen og syklus. For det en av tingene jeg virkelig tok til meg når jeg begynte å praktisere mer fysisk yoga etter å ha blitt mamma, var jo den månehilsen. Og den hadde jeg bare gjort sånn innimellom tidligere. Mens nå ble den en mer eller viktigere del av praksisen min. Akkurat for altså, både fordi det er en fin øvelse i seg selv, men også for å minne meg på den forbindelsen jeg har med månen, og at min menstruasjonssyklus tilsvarer månens syklus. Og når man tenker på hvordan månen påvirker høyvann og lavvann, og kroppen vår er jo 70% vann, så selvfølgelig det er en forbindelse der, da. Og det var sånn viktig påminnelse på det å at vi forandrer oss. Det er ikke likt. Det er ikke, som du sa, denne lineære formen som blir riktig. Det er naturlig for oss å velge forskjellig praksis etter hvor vi er i syklus og hvilken livsfase.
Jeg har hatt en sånn i mange år nå, så jeg har hatt det litt sånn overordnet. Og det er ikke noe sånt prinsipp, men det plutselig så bare skjer det at jeg har litt sånn kanskje litt sånn modifiserte solhilsener som en del av en mer dynamisk praksis. Og sånn rundt månedsskiftet oktober-november. Så begynner jeg å gjøre månehilsener istedenfor, og så gjør jeg det gjennom vinterhalvåret.
Ja.
Så er det jo en sånn fantastisk energi å da finne tilbake til solhilsenen igjen om våren. Det er nesten som å komme tilbake til en gammel elsker. Da føler jeg at livet åpner seg opp igjen, og jeg strekker meg opp mot himmelen og kjenner vårsolen, varme, huden. Og det er virkelig en sånn Bare det, da, at man kan bruke det skiftet. Bare det er en sånn spennende og kanskje litt uvant tanke for mamma. Unnskyld, for mange. Jeg underviser også månehilsen i de mer dynamiske klassene mine gjennom vinterhalvåret istedenfor solhilsen. Så jeg liker som deg veldig godt denne kontakten til månen og det sirkulære i månehilsen. Så i solhilsen så starter vi jo forrest på matten, og det handler veldig mye om overkroppen og å strekke oss opp og styrke i armer og kjerne gjennom chaturanga osv. Men månehilsen, som du jo vet, så jobber vi på langsiden av matten. Så åpner hoftene mot langsiden av matten og jobber i sirkel. Så jobber ovenfra ut til siden ned mot jorden, og så speilvendt opp motsatt vei. I hvert fall jeg har kanskje sett at du har en litt annen praksis på din månehilsen.
Ja, vi har det. Men det er jo mange måter å gjøre det på. Ikke sant? Det er jo så mange forskjellige yogaretninger og tradisjoner. Så ja.
Men for meg så har det gitt mening å holde meg til den hilsen som søker opp mot solen i sommerhalvåret og ned mot jorden i vinterhalvåret. Så den månehilsen jeg praktiserer, jobber også mye mer på underkroppen da, og kontakt til jorden. Så bare det å ha ulike verktøy i repertoaret sitt gjør at man lett kan tilpasse praksisen. Nå fikk jeg lyst til å gjøre din månehilsen.
Jo, men vi kan gjøre hverandres. Det er jo, jo, men det er jo så fantastisk masse forskjellige tilnærminger å ta tak i, så selv om jeg har tro på å holde seg sånn grovt sett til en tilnærming, hvis man vil gå virkelig i dybden av den, så det fortsatt fantastisk å få innspill og input fra andre yogaretninger og andre tradisjoner, og det fortsatt ikke sånn at jeg har vært på en yogatime og nå angrer jeg på at jeg gjorde den yogaen her. Altså, jeg lærer alltid noe.
Ja.
Så jeg tenker det fint.
Ja, i den forbindelse så kom jeg på en skikkelig dårlig vits som jeg helt sikkert kommer til å angre på å si. Nei, vil du høre den?
Jeg vil jo det.
Yoga is like sex and pizza. Even when it's bad, it's still pretty good.
Det var bra det ikke var snakk om sex og pizza samtidig da. Det var det jeg forventet.
Pizza og yoga samtidig.
Jøss, hva slags kombi er dette her? Ja, nei, men du, da synes jeg vi skal gå videre til himmelsk hvile. Jeg måtte jo lese den flotte boka du har skrevet som heter Yoga Mamma. Og der kommer vi til slutt til himmelsk hvile. Kan ikke du si litt om det?
Jo, det gjør jeg veldig gjerne. Og jeg snakker ganske mye om hvile. Og jeg tror det viktig at vi gjør det. Fordi hvis vi først tar innover oss at vi kvinner sykliske vesener, og at vi endrer oss gjennom syklus, og at de ulike fasene i vår syklus gjør at vi har behov for ulike ting, så bør hvile være en naturlig del av vårt repertoar, eller av vår hverdag. Men i det samfunnet vi lever i, så det ikke lagt opp til at det skal være rom for hvile. Og vi ser veldig mye konsekvenser eller resultater av det, av dette evige jaget, uten rom for at de som trenger det, menn som kvinner, får lov å hente seg inn og synke litt ned og reetablere kontakt til seg selv. Vi som er foreldre, vi ønsker oss for våre barn at de skal lære selvregulering, som er veldig viktig for å ha det bra, og vite hvordan de best kan ha det bra, og hva de trenger, og spørre om hjelp, og gi seg selv det de trenger. Og da er mitt store spørsmål hvordan vi skal håpe å lære barna våre det, uten at de noen gang ser at vi hviler. Så særlig i mange år nå egentlig, men kanskje særlig gjennom de siste 2 årene, hvor jeg fikk mitt fjerde barn som en moden mamma på 40 år, og hadde 3 andre barn her hjemme under pandemien, med lockdown og hjemmeskole og karantene og alt det innebar for alle. Så visste jeg at dette kom ikke til å gå hvis ikke jeg midt i dette kaoset ryddet rom til å hvile hver dag. Så det gjorde jeg faktisk, det har jeg faktisk gjort nå i 1,5 år. Nå har jeg startet igjen med studioklasser, og barna er tilbake på skole og barnehage. Og nå det mer sporadisk, men fortsatt vil jeg si nesten hver dag enten en hvilende yoga nidra praksis, eller bare en liten cowboystrekk, 15 minutter med bevisst pust, eller veiledet hvile, eller jeg har en hund som jeg går med, som løper nå heldigvis fritt rundt meg, og da er jeg også veldig glad i å praktisere gå-meditasjon. Så at jeg, med himmelsk hvile, så mener jeg at det er noe som er godt for alle, uansett livssituasjon og alder og om de er faktisk kvinner eller menn. Jeg tror alle har veldig godt av hvile. Og jeg jobber for at det skal bli en større bevissthet rundt det. Og da må man selvfølgelig begynne med seg selv. Så jeg hviler, jeg snakker om det, jeg forteller om det til barna, ber de respektere den tiden, ikke komme inn og forstyrre meg da. Og tror virkelig på at de lærer mye av å se meg si at nå trenger jeg hvile, og ta den hvilen. Og også at det er i de stille, på ingen måte tomme, men fredelige stundene at jeg kan etablere kontakt til meg selv og finne tilbake til det stedet som jeg ønsker å være i denne verden fra.
Ja, det er jeg så enig i. Veldig bra sagt. Og så føler jeg jo også at når jeg er på det stedet, når jeg får tatt den hvilen, så er jeg også mer i kontakt med mine verdier og kan gjøre handlinger og leve et hverdagsliv styrt ut fra de verdiene. Mens hvis jeg har mer stress i kroppen, så mister jeg lettere det, hva skal jeg si, verdikompasset, da. Og så lærer jo barn av hva vi gjør, og ikke hva vi sier. Så det at du både snakker om det og gjør det, det gjør jeg også med mine barn. Så de er vant til at jeg har en daglig tur opp i yogarommet. Og de kan komme opp hvis det er noe viktig, men de skal helst ikke komme opp. Og det fungerer jo. Det har de gjort i flere år, fra de var ganske små.
Det er viktig å understreke her, for det er så utrolig fint det du sier, at de vet at de kan komme opp. Og når jeg har min vanlige praksis, så er de veldig velkomne. Og da står døren alltid oppe, og de vet de kan komme og strekke litt på seg, legge seg ned, eller sitte litt på setet mitt når jeg ligger fremme i barnets stilling, og liksom være en del av det. Så det tenker jeg er viktig, i den grad du har en yogapraksis som fyller en del i ditt liv. Du også har en familie som også fyller mye i ditt liv. At det er utrolig tilfredsstillende og godt for hele familien å finne måter å bringe de to elementene sammen på. Men når man hviler, og særlig når man gjør yoga nidra, hvis man blir revet ut av en dyp hvile, så er ikke det bra for noen.
Nei, det er jo forstyrrende. Men særlig hvis man har små barn, da, så kan det jo, hvis man bare innstiller seg på det på forhånd, at ok, det kan hende jeg blir forstyrra, så hjelper jo det mot å ikke bli irritert eller å håndtere det på en ålreit måte, da. Så, og av og til er det jo sånn at man blir revet ut av det, selv om det ikke er noe gunstig.
Ja, absolutt. Altså,
Ja.
livet med små barn er jo uforutsigbart. Det er jo den store læringen her. Og det er veldig fint. Det har vi snakket så mye om. Jeg har akkurat avsluttet en mamma- og babyyogautdannelse. Og det er så mange kvinner som blir så lettet når de hører at mange går med dårlig samvittighet for at de ikke får gjort nok yoga. Det bygger seg opp som en sånn stor bør. Sånn, åh, nå har jeg ikke gjort yoga på 3 måneder, 4 måneder, 6 måneder, et år. Man ikke helt forstår hvordan man kan bringe det første året med et nytt barn og yoga sammen, da. Men når man da hører at det å være en bevisst og tilstedeværende mamma er den største og viktigste og også mest utfordrende praksisen. Så kan man senke skuldrene litt og vite at som mamma så gjør vi karmayoga hele tiden. Øser og øser og øser av vår kopp. Gir av oss selv helt uselvisk til ett eller flere andre mennesker. Og det er en sterk form for praksis.
Ja, det er nesten så jeg får lyst på barn igjen. Sånn at Fordi, som jeg sa, det var først etter jeg fikk barn nummer to, og det gikk vel nesten et år, da. Det var først da jeg tok dette ordentlig inn over meg og omfavnet det fullt ut, da. Så det hadde vært fint å gjort det litt før, og det var ikke fordi jeg ikke hørte det før, men bare tok det var en prosess jeg måtte gjennom, for det stred sånn imot mye av det jeg har tatt til meg og lært om tidligere, da. Så, men bedre at det tar litt tid, bedre seint enn aldri, er
Absolutt. Jeg
ikke
tenker at den prosessen var at det var helt riktig for deg og din familie, og også viser veldig tydelig hvordan barna er våre store læremestere, da. Du hadde antageligvis ikke lært å lytte så godt, hadde det ikke vært for at du fikk de, eller var det sistemann med sistemann du virkelig forsto det? Og det som er helt utrolig med det, er at det er jo ikke bare når barnet kommer. Det er jo fra det øyeblikket du finner ut at du er gravid, så begynner du å endre og legge om og tilpasse og så. De fleste går gjennom en kjempeprosess og vekst og masse følelser, og i tillegg til selvfølgelig alt det kroppslige og hormonelle. Så allerede før barnet kommer ut i verden, så har det lært oss mer om oss selv og livene våre enn kanskje noe annet.
Det er jo vakkert, da.
Det er veldig vakkert. Og jeg så en nydelig tegning et sted av en kvinne som går med flagrende skjørt og stråhatt og holder leire et lite barn i hånden. Og så står det «When the student is ready, the teacher will appear».
Ja.
Så det er noe med også å respektere den tiden det tar, og at alle deler i den prosessen har en verdi, og at alt vi har jobbet oss gjennom og trodd på og praktisert og vært en del av, har gjort oss til den vi er i dag. Så det er veldig viktig, syns jeg, å ønske hele seg velkommen. Og ikke kutte av den delen av deg som ikke forsto noe da, eller å se ned på. Altså, vi gjør alltid så godt vi kan. Men det syns jeg er veldig spesielt med kvinner. At vi forandrer oss jo hele tiden. Og det tenker jeg er veldig viktig, og noe en sånn feminin yogapraksis kan lære oss, da, nemlig å være åpen for denne forandringen og hvile nok i oss selv. Og ikke la oss hemme av disse boksene eller på en måte det maskuline fundamentet i samfunnet vårt, til at vi ikke tør å la oss rive med denne utviklingen og denne forandringen, som jo er helt naturlig. Jeg husker for et par måneder siden så leste jeg et utrolig spennende for øvrig portrettintervju med en stor næringslivsmann som virkelig har slått seg opp, kommer fra absolutt ingenting, ikke noe utdannelse, gjort det veldig liksom bra i den verden. Og intervjueren åpnet med å spørre, eller journalisten åpnet intervjuet med å spørre: fra du var 16 år og jobbet på gulvet der og der, til i dag, tror du du har forandret deg? Og så svarte han: nei, det håper jeg da virkelig ikke. Og da bare tenkte jeg: herregud, selvfølgelig har du forandret deg. Det skulle jo bare mangle. Ellers så hadde du jo ikke vært der hvor du er i dag. Så jeg vet ikke, kanskje noen har en sånn frykt for å miste kontakt i kjernen, da. Kanskje det er det som ligger bak et sånt svar. Men den er jo alltid der. Kjernen i deg hviler jo. Altså, jeg tror virkelig på at inni oss så har vi en helt utømmelig kilde av kjærlighet og fred og sannhet. Og den er jo upåvirket av disse andre strømningene da i livet vårt.
Jeg ser for meg et sånt bilde nå, et svært og gammelt sånn bjørketre som en kvinne med røtter liksom godt planta ned i jorden, og så kan det bøye på greinene sine når det er vind, og kan fortsatt være fleksibel og selvfølgelig også gå gjennom disse forskjellige årstidene. som vi jo gjør også gjennom vår syklus, men at vi fortsatt har den der klare forankringen og kontakten med jorda, da. Så det er i hvert fall inspirasjon for meg å hente bilder fra naturen, og det var det som kom opp når du snakka nå om dette her.
Det er et utrolig vakkert bilde. Og det er også en påminnelse at du trakk frem det nå, om at som sykliske vesener så er vi veldig nære naturen, eller vi er naturen. Så å ha en litt større bevissthet rundt syklus og det som skjer med oss gjennom våre indre sesonger, har i hvert fall skapt en økt eller en styrket forbindelse for meg til naturen rundt meg, og det er en trygghet i livet. Vi hadde en veldig på siste dagen i denne mamma- og babyyoga utdannelsen som jeg nettopp har avsluttet, så hadde vi en utrolig god sirkel med flotte og sterke kvinner. Og da kom det frem mye som landet veldig godt i den sirkelen og ble holdt fint der. Da delte jeg på tampen av det de to. Jeg har to på en måte sånne litt sånne livslinjer, da. Hvis det røyner litt på, livet er tøft og jeg kjenner på en håpløshet eller en bekymring eller frykt for barn eller bare er lei meg, så er det to ting som har hjulpet meg veldig. Og det ene er å bare gå ut i naturen og sette meg ned. Å observere livet i naturen utfolde seg rundt meg. Og det kan være, som du sier, tre som blafrer, og hvor det er i sin syklus. Det kan være fugler eller andre ting som flyr. Krypdyr, maur, lyden av vinden eller andre ting. Du bare observerer og tar inn over deg at alt og alle har en helt naturlig rolle i det store bildet, og det er en plan for alt og alle. Og for meg har det hatt stor overføringsverdi i livet. F.eks. hvis jeg har vært bekymret for et barn, eller har vært usikker på hvilken vei jeg skal gå eller velge, eller i relasjon til min mann. Men dette med å sette seg ned og bare observere maurene i sin iherdige jobb med å bære barnåler fra A til B. Altså, det er en større plan som vi er en del av. Det har gitt meg stor trygghet. Og det andre, hvis man er veldig lei seg og tårene strømmer på, er rett og slett også gå ut i naturen og legge seg ned på jorden og la tårene renne ned i jorden. For meg har det vært veldig rensende og helbredende.
Ja, det hørtes også vakkert ut. Eller veldig trist, men også vakkert, ikke sant? For å la jorda ta imot sorgen, og også kanskje kunne gi slipp og føle seg holdt av
Det er
jorda.
det.
Ja.
Det er akkurat det, og det er den Jo mer jeg beveger meg inn i det sykliske og anerkjenner meg selv som en del av naturen, jo større kontakt føler jeg til naturen, og jo mer holdt føler jeg meg. Og det er jo også derfor når vi samles i feminin yoga, vi jobber alltid i sirkel. Det er akkurat det samme som du sa. Der kan man også la gleder og sorger og tårer og latter få utløp og lande veldig trygt, da, fordi man er holdt i denne sirkelen.
Men du, nå nærmer vi oss slutten på denne podkasten, og nå begynte vi jo med en praksis. For jeg er jo opptatt av å gjøre det vi snakker om, veldig sånn praktisk og tilgjengelig i hverdagen, så nå starta vi med det. Jeg tenkte også vi skulle slutte med det, og det har du jo egentlig begynt med allerede, for jeg er nysgjerrig på om du har noen tips til hverdagspraksis, og det har du egentlig nå nevnt allerede to ting. Med å gå ut i naturen, men er det noe annet vi har med her på tampen som av din erfaring, da, deler, som du får til å fungere fint for å få mer praksis inn i hverdagen?
Altså, det ene er jo dette med pusten, som jo ikke krever at du går noe annet sted eller har noe utstyr eller legger deg ned, men bare si som et minimum bare tre runder med bevisst pust kan endre så mye i hvordan vi føler det og hvordan vi møter verden. Bare det å kunne hele tiden komme hjem til pusten og huske å puste hvis du kjenner på at en utfordrende situasjon bygger seg opp, eller kjenner ulike følelser presser på, eller kjenner på bare rett og slett hverdagens stress. Det er så utrolig mye du skal rekke. Du sitter der på begynnelsen av dagen og ser på planen og bare 'Herregud, hvordan skal jeg komme meg gjennom dette her?' Så er det viktig å huske på at bare et par runder med jevn og rolig, kanskje litt forlenget pust, kan gjøre en stor forskjell. Så er det dette med å unne seg selv hvile innimellom. Og det behøver ikke å være så lenge. Et kvarter, 20 minutter kan også gjøre en stor forskjell. Bare venne seg til tanken på at jeg tror det, for meg så har det hjulpet veldig å liksom ta innover meg litt denne at du, for å få balanse i yogaverdenen, så er det mange som på en eller annen måte forholder seg til yin og yang. Og bare virkelig å ta innover deg at yang-energi og yin-energi sammen skaper balanse med alt det yin og yang representerer. Å begynne å tenke, det som har hjulpet meg, har vært å begynne å tenke på dagen min i disse ulike energiene. Så er det helt sånn sjokkerende hvor mye av det jeg gjør, som er preget av yang-energi. Så det, og det kan være veldig lite, som hvis jeg har gått rett fra jobb til henting, handle i butikken, komme hjem. Bare sette meg ned i 5 minutter, bare puster og samler meg litt før jeg tar fatt på neste runde, da, eller neste oppgave. Men bare begynne å ikke på noen måte sånn veldig strengt begynne å dele opp dagen, men bare være deg bevisst hvor mye av dagen din som er aktiv, på farta, utadvendt, fremoverlent, og hvor mye av dagen din som handler mer om å synke litt ned, synke tilbake, finne hvile. Det er litt mørkere, roligere, stillere. Det har hjulpet meg med å bli flinkere til å skape rom for hvile. Nettopp den tror alle som er eksponert for dette, og særlig vi som jobber som yogalærer, er veldig opptatt av dette med balanse. Kanskje ikke så flinke til å sjekke at vi har den balansen i egne liv.
Ja, men det var en fin måte å se på det på. Den likte jeg. For vi lever jo et veldig sånn yang-samfunn, og det er det yang-energien som får, hva skal jeg si, bli gitt verdi, da, i større grad. Så
Absolutt. Og jeg tror det er jo det som gjør at det er veldig vanskelig. Du må rett og slett være sterk og tøff og stå litt opp for deg selv og dine behov. Og det er ikke lett å bryte med de forventningene. Altså jeg selv, etter så mange år, jeg kjemper jo fortsatt med følelser av utilstrekkelighet og at jeg kan være lat og at det er så mange som trenger meg, og at det er egoistisk. Og jeg føler meg liksom ute av kontakt da, med familien som jeg holder på ellers i huset. Men realiteten er jo at jeg blir mye mer til stede i meg selv og for alle rundt meg. Jeg lærer de rundt meg viktige ting. Jeg kommer bedre i kontakt med meg selv og min liksom kilde til kjærlighet og styrke. Men det er en bevisstgjøring, da, en oppvåkning, som jeg opplever at skjer på veldig mange arenaer i samfunnet nå. Ja, bare se på hele metoo-kampanjen og alt som har skjedd i kjølvannet av det. Det er liksom én arena hvor det skjer en oppvåkning. Og på veldig mange andre arenaer så ser vi at det stilles spørsmål til de maskuline verdienes dominans, da. Akkurat nå så tenker jeg at det er viktig å snakke om feminin yoga, litt som man må si kvinnelig lege eller kvinnelig skuespill, eller, men fordi vi er så innmari langt ute av balanse den ene veien. Jeg møter jo fortsatt mange kvinner som ellers er i kontakt med seg selv, men som tror at de må gjennom hele serier av en viss type yoga, eller de må få til det og det, eller de må tilbake til sånn de var, eller for å liksom gjøre yoga, for å være god nok, da, i yoga. Så dette er helt klart en arena som trenger at vi utfordrer litt. Hva slags yoga har jeg lært? Hvem er den utviklet av og for? Passer den for meg i mitt liv? Gjør den at jeg føler meg tryggere, sterkere, mer uthvilt? Gir den meg glede, næring, avspenning? Eller blir den nok en ting som jeg må få til, som gir meg dårlig samvittighet hvis jeg ikke klarer? Jeg tenker at nå er en veldig fin tid å begynne å stille disse spørsmålene, så vi kan gå videre med en mer sånn åpen, balansert praksis som er tilgjengelig for alle, og som ikke kanskje lenger da behøver å hete feminin yoga. Men at betyr bare at det er at du gjør den yogaen som du trenger, og som er bra for deg, og som ikke skaper press og stress og skader for deg i ditt liv.
Åh, det syns jeg hørtes så bra ut. Veldig bra sagt, Katrine. Og det fikk meg også til å tenke på, tenk om vi kunne få inn dette feminine aspektet i politikken. Jeg har jo tenkt på at det hadde vært artig å starte et eget yogaparti, men jeg er jo ikke hardhudet nok, og det er jo altfor dominert av den yang-energien. Men tenk om vi hadde også kunnet der ha en balanse. Det kunne blitt veldig spennende.
Ja, det hadde vært fantastisk.
Ja, ikke sant?
Utrolig kul tanke.
Men du, da vil jeg bare si tusen, tusen takk for en inspirerende prat, og for at du tok deg tid til dette. Jeg kommer jo til å legge ved linker både til nettsiden din og alt i episodebeskrivelsen, sånn at man kan få kontakt med deg og dine klasser hvis man er interessert i det. Og du er sikkert både på Instagram og Facebook og som yogamamma.
Som
Ja.
yogamamma.
Ja.
Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg fikk prate om dette som står mitt hjerte så nær, og prate med deg om det, som også er en utrolig spennende samtalepartner.
Takk. Og er det ikke sånn også at du spiller inn et kurs i feminin yoga? Eller er ikke det, har det ikke skjedd ennå?
Jeg har under pandemien så laget jeg et nettkurs for gravidyoga. Og det kommer et kurs i feminin yoga, men som skal holdes live i Oslo til vinteren.
Ja, og da finner man info om det selvfølgelig på nettsiden din.
Ja. Eller kanskje særlig Instagram er der jeg legger ut mest.
Så bra. Neimen, tusen takk for nå.
Tusen takk for nå, Silje.
Ha det.
Ha det.
Om du vil høre mer fra Katrine, så har du flere muligheter til det. Hun har en egen podcast som heter Yoga Mamma. Det er rettet mot gravide og øvelser for gravide. Hun har også gjestet flere andre podcaster, Engler og hormoner, Familieliv, Ingefær podcast og One Sacred Pause. Der er det mer snakk om det å gjøre yoga under graviditet, bruk av yoga under fødsel og som nybakt mamma. Og også i en av disse episodene er det mer snakk om det å være en yoga-mamma. Og alt det innebærer kan anbefales på det varmeste. I neste episode av Anahata Kortreist Yoga sin podcast skal jeg bruke mer tid på bekkenbunnen og også gi noen instruksjoner i bekkenbunns øvelser. Det startet jo denne episoden med, men jeg tenker det kan gjentas fordi det er så viktig. Så velkommen igjen. Takk for at du lyttet.